Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 1 gis 13. En tiu tempo Iesuo estis conducata de la Spirito en la deserton dum 40 tagoi tentate de la Diablo. Cae li mangis nenion en tiui tagoi, cae ciam ili finigis li malsatis. Cae la Diablo diris al li, se vi estas filo de Dio, ordonu al citiu stono che gi farigiu pano. Cae Iesuo respondis al li, estas scribite, ne per la pano sole vivos homo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de marto 2022. Papo Francisco antau la tagmesa angeluso en la unua dimancio de caresmo proponis mediton pri la hodiaua evangelio, quiu racontas pri la quardec tagoi de Iesuo en la deserto, quie li estis tri foie tentata de la diablo. Anca uni devas esti viglai, diris la papo, porque ni ne dialogu cun l'attentoi. Por citiu lucto, ni imitu la exemplon de Cristo. La diablo proponis al li exploati la rolon, quasau li dirus, se vi estas la filo de Dio, profitu ietio, zorgu pri via profito. Gi estas deloga, propono, sed gi conducas alla sclavezzo de la coro, commentis Francisco. Gi igas nin obseditai de la desiro havi. Gi reductas cion al possedo de aferoi, de potenzo, de famo. Gi estas la veneno de passioi, en quiu radicigias la malbono. Cristo venque batalas contra la allogoi de la malbono. Li faras tion respondante all'attentoi per la parolo de Dio, quiu diras che la vera felicio cae liberezzo cuscias ne en possedado, sed en condivido, né en la exploato de la aliai, sed en la amo al ili, né en la obseda sercio de povo, sed en la gioio servi. Ni rigardu en ni mem, cae ni vidos che niai tentoi ciam havas citiun schemon, aldonis la papo per improvisitai vortoi. La diablo, quiu estas rusa, ciam usas trompon. Li volas credigi al Iesuo che liai proponoi estas utilai, por pruvi che li estas vere la filo de Dio. Sed Iesuo ne dialogas cun la diablo, substrecis Francisco. Au li forpelas lin, ciam li resanigis la demon havantoin, au ciam li devas respondi, ciel en la deserto, li respondas per la parolo de Dio. Neniam dialogi cun la diablo, li estas pli rusa ol ni, rediris la papo. Oni restu al crocitai alla parolo de Dio, ciel Iesuo, cai ciam ni respondu lau la parolo de Dio, tia maniere agante ni ne eraros. La fina invito de Francisco estis, che citiu tempo de caresmo estu por ni ancau tempo de deserto, dum quiu havi spazio in de silento cae pregiado, cae por rigardi tion quio agitas nia in coroin. Ni faru internan clarezzon, metante nin antau la parolo de Dio, en pregiado, porque ocasu en ni utila lucto contra la malbono, quiu nin sclavigas, la lucto por la liberezzo. Post la angeluso, Papo Francisco renovigis sian alvocon por Ucrainio. Tie li diris, ne estas nur armea operazzo, sed milito, quiu semas morton, detruon cae miseron. La victimoi estas pli cae pli multai, sam ciel la homoi quiui fugias, cae crescas la humanezza criso. Oni devas do tui certigi protecton alla civila loggiantaro, substrecis la papo, quiu ancau esprimis sian dankemon alla multai agantoi, quiui activas por la accepto de la fugintoi. Cae li petis la relancion de la intertractoi, porque unuarangu prudento, cae oni respectu la internazian iuron. Specialan penson la papo levis por la giornalistoi, ciui per sia laboro proximigas la tutan mondon alla terura realagio de la milito. Francisco finis menciante la diplomatian clopodon de la Sancta Seggio, quiu firme intensas metis in iela servo al pazzo. En Ucrainio estas du cardinaloi, por servi la popolon, por helpi. Cardinalo Krajewski, papa almos donanto, por alporti helpon alla sen havuloi, cae cardinalo Cerni, por tempa prefecto de la administro faco por la tutezza homa evoluo. La ceesto de la du cardinalo itie, diris Francisco, estas ne nur la ceesto de la papo, sed de la tuta cristana popolo, quiu volas proximigi, cae quiu diras, milito estas frenesagio, cesu, mi petas, rigardu citiun cruelezon. Antau la fina saluto, Papo Francisco petis alla fideluloi accompagni lin per prege dum la semaino de spiritai exerzoi, ciui poste comencigis hodiau post tag mese, cae ciui dauros gis la decunua de marto. Por la dua sin secva iaro, pro la epidemio, la spiritai exerzoi de la Papo, cun la personaro de la Roma Curio cae de la Papa Domo, ne ocasos comune, sed ciu ilin havos lau persona arangio. Lasta informo, antau hierau dum consistorio, Papo Francisco aprobis la sanct proclamon de tri beatuloi. Ili estas pastro Titus Brandsma, nederlanda carmelano, nascita en 1881, cae mortigita en la nazia concentreio Dachau en 1942, la franza monachino Marie Rivière, vivinta de 1768 gis 1830, fondintino della monachinoi della presento de Maria, cae la itala monachino Maria de Jesuo, vivinta de 1852 gis 1923, fondintino della capuzenai monachinoi della Senmacula de Lourdo. Dum la rito por la sanct proclamo, quiu ocasos la venontan dec quinan de maio, estos sanct proclamitai aliai sep beatuloi, quies concerna rito estis procrastita pro la pandemio, inter ili estos Charles de Foucault. La annonzo pri la estonta sanctulo, pastro Titus Brandsma, vecis apartan gioion ce la cattolicai esperantistoi. Pastro Brandsma activis en la cattolica esperanto rondo, precipe en tiu nederlanda, en la unuai iaroi de la existo de internazia cattolica unuigio esperantista, quiu do havas sian unuan sanctulon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.